أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa banyak pertanyaan yang masuk dan ana tidak akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Nanti kalau pertanyaan yang belum terjawab, tolong ditanyakan kepada Ustaz Abu Ihsan hafizahullah. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara bisa untuk khusyuk dalam salat? Qanifillah zanyallahu iyakum. Sungguhnya masalah khusyuk bukanlah perkara yang mudah, dan khusyuk itu merupakan ruh daripada salat. Oleh karena itu Allah mengatakan pada aflahul mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu apa? Yang mereka khusyuk dalam salatnya. Di antara kiat untuk bisa khusyuk, maka hendaknya kita berusaha mengerti apa yang kita baca, berusaha mengikuti gerakan Rasulullah SAW dalam sholat sebisa mungkin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian ingat bahwasanya kekhusyukan itu berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Kalau seorang sehari-hari ternyata sering bermaksiat, sering melihat aurat wanita, dia selalu mengotori hatinya dengan memberikan noda hitam dalam hatinya, maka bagaimana dia bisa khusyuk sedangkan hatinya terus dia kotori? Ketahuilah bahwasanya khusyuk itu, hati itu bisa berkhianat. Hati itu berkhianat. Yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah. Terkadang seorang butuh dengan hati tersebut, namun hati berkhianat tatkala dibutuhkan oleh pemiliknya. Betapa banyak orang yang tatkala meninggal dunia ingin bisa mengingat Allah, ingin bisa mengucapkan la ilaha illallah, namun hatinya berkhianat. Tatkala itu tidak bisa. Di antaranya juga tidak tatkala kita sholat. Kita ingin sholat khusyuk, kita tahu enggak khusyuk itu enggak boleh, harus khusyuk. Karena para ulama menyebutkan kadar sholat kita tidak akan diterima pahala kita sesuai dengan khusyukan sholat kita. Apa yang kita baca tidak kita pahami, tidak ada pahalanya. Oleh karena itu, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum. Terkadang kita ingin khusyuk, namun kita ajak hati kita khusyuk, dia berkhianat. Tidak mau dia, malah melayang kemana-mana. Kenapa? Karena aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, masalah khusyuk berkaitan dengan aktivitas kita. Tatkala kita menjalankan aktivitas sehari-hari, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menambahkan kekuatan kita. Itulah bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat dahulu, mereka tatkala dalam kenikmatan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam ibadah, dalam kenikmatan dunia mereka pun masih ingat sama Allah. Lihatlah bagaimana kita Hamzah radhiyallahu anhu, ghusilul malaikat, yang dia pun dimandikan oleh para malaikat tatkala perang Uhud. Hamzah tatkala malam pertama menikah dengan istrinya, tiba-tiba datang perintah jihad. Lagi berhubungan dengan istrinya dia tinggal. Lagi berhubungan masih ingat apa? Masih ingat Allah Subhanahu. Begitu datang jihad langsung tinggalkan istrinya untuk ikut perang Uhud. Belum mandi junub. Akhirnya meninggal dunia. Tatkala meninggal dunia Rasulullah melihat dia dimandikan jasadnya oleh para malaikat. Ternyata dia belum mandi junub. Lihatlah bagaimana para sahabat dalam kenikmatan dunia masih ingat akhirat. Kita beda. Kita dalam ibadah masih ingat dunia, terutama tatkala salat. Begitu Allahu Akbar sudah, rencana kita ke depan sudah kita pikirkan. Salat subuh, nanti pada duhur saya langsung pulang, langsung beli durian, langsung pikir macam-macam. Sudah kita renungkan tatkala kita salat subuh. Makanya coba kalau antum salat maghrib, antum duduklah. Mungkin antum lihat orangnya subuh, mata kikinya benar-benar, prakteknya benar sunnah Nabi. Anda nanya tadi imam baca surat apa surat maghrib? Dia enggak tahu. Ada seorang saya pernah dengar dia ceramah. Dia bilang, ya ikhwan, saya pernah pergi ke masjid di Saudi. Akhirnya apa? Waktu itu surat maghrib, surat isya. Setelah surat, saya pun minta izin sama imam. Pak imam, tolong pinjam mic-nya. Saya ingin bikin sayembar. Saya pun tanya sama para jemaah. Jemaah sekalian, tadi imam baca rakaat pertama surat apa, rakaat kedua surat apa? Diam semuanya. Diam. Kata dia aib, nanti jenggotan semua kan enggak ada yang tahu aib. Diam semua. Saya kasih hadiah kan, saya kasih hadiah sayembara sampai yang tahu imam baca surat rakaat pertama surat apa, rakaat kedua surat apa, saya kasih hadiah. Enggak ada yang jawab. Lama kelamaan dia pacu-pacu enggak ada yang jawab, tiba-tiba ada anak kecil angkat tangan. Saya anak tahu. Dipanggil anak itu dengan semangatnya Syekh ini pun manggil anak tadi. Biar tunjukkan sama bapak-bapak, om-om sekalian, kita ini tahu meskipun kecil apa khusyuk salatnya. Ini ayo nak, surat tadi rakaat pertama surat apa, rakaat kedua surat apa, biar mereka tahu. Akhirnya anak itu dikasih mic, dia jawab. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah juga. Kasih khusyuknya dia tahu. Ini kenyataannya, khusyuk itu bukan perkara yang mudah. Ustaz, bagaimana sikap kita jika kita mendapat undangan maulid dan sebagainya, tahlilan dan sebagainya? Qanifillah zaniyallahu iyakum. Nah, kita tahu bahwasanya maulid dan tahlilan merupakan acara bid'ah. Yang jadi masalah bagi kita, bagi ikhwat kalian, bagaimana bisa menolaknya dengan cara halus. Kadang kalau kita jelaskan mungkin mereka tidak paham. Kalau kita bisa jelaskan dengan cara yang baik, maka itu yang lebih bagus. Kita ajak duduk, kita ajak ngobrol. Namun terkadang kondisinya tidak memungkinkan untuk menjelaskan, itu sangatlah sulit. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, saya ingatkan, kalau ada acara kemasyarakatan, kerja bakti, kita bantu. Atau kita tidak bantu, kita kasih duit, berikan snack. Berikan snack. Bisa jadi kerja bakti tersebut ternyata pakai musik-musikan. Jadi kita berikan snack, biar dia namanya kerja, dia perlu makan, kasih makan. Kalau memang dia tidak mau ikut dengan musik. Sehingga masyarakat tidak menilai kita itu eksklusif. Orang ini kok seperti ini. Apalagi ternyata diajak maulid tidak mau. Oleh karena itu, saya sarankan berusaha bagaimana kita, kalau tidak bisa menjelaskan, kita menolak dengan cara yang halus. Sebagian orang terkala ditanya, diajak undangan tahlilan, dia jawabnya mudah. Dia bilang, mohon maaf Pak, saya sampai sekarang belum bisa dan belum tega untuk makan di rumah orang lagi kesusahan. Nah, bisa jawab kayak gitu. Sulit saya makan di rumah. Harusnya dia yang saya undang makan, tapi saya tuh nggak enak kalau makan di rumah orang lagi dihadapi kesulitan. Ini diantara jawaban-jawaban politis yang mungkin bisa menolong sementara. Assalamualaikum Ustaz, maaf pertanyaan saya di luar pembahasan. Kapan waktu yang tepat untuk menyelesaikan sholat subuh? Mohon dijawab dengan rinci. Mintanya aja Ustaz Abwisan ya. Jawabannya dengan rinci Ustaz Abwisan aja. Saya pernah mendengar ceramah di Medan seorang dai dengan gelar LC, tetapi ceramahnya isi pemahamannya bid'ah dan khawarij, membuat bingung masyarakat. Bagaimana hukumnya? Ya. Maka terutama kita menjauhi dai seperti ini. Ya. Terutama ahli bid'ah yang gembong-gembong, yang dai, maka disarankan kita menjauhi, jangan sampai kita terkena syubhat mereka. Dari situlah betapa banyak perkataan salaf agar kita menjauhi ahli bid'ah, sehingga kita tidak mendengar apa yang mereka sampaikan. Antum bersenyum-senyum sama ahli bid'ah dalam rangka mengambil hatinya, terutama kepada masyarakat awam yang mereka tidak ngerti. Adapun terhadap gembong-gembongnya, hati-hati, jangan sampai dia menyampaikan syubhat terhadap antum. Jauhi mereka, tidak usah ikut pengajiannya. Kalau terpaksa ketemu di jalan, dia salami, ya kita jawab salam terus pergi, tinggalkan, supaya tidak timbul apa fitnah. Jangan dengar dia bicara, karena kalau kita dengar dia bicara akan masukkan ke dalam coba ke dalam diri kita. Bagaimana hendaknya interaksi kita terhadap teman-teman kita yang non muslim? Ya, kita berinteraksi dengan adil, dengan baik. Kalau dia baiki kita, kita baiki dia. Tunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat. Kalau ada kesempatan, kita dakwahi dia. dakwah dia, misalnya orang-orang Kristen, kita dakwah dari masalah ketuhanan tentang Nabi Isa. Kita pelajari ada bantahan-bantahan terhadap kristologi-kristologi yang membantah masalah kristenisasi. Baca, pelajari, kita masukin syubhat sedikit, masukin syubhat sama dia. Ini masukin apa? Kebenaran sama dia, buat dia ragu. Kalau bisa, kalau enggak ya sudah, kita baik sama dia, berbaik, berbuat baik, kita baiki dia juga. Jangan sampai kita berbuat kezaliman sama dia. Bagaimana hukumnya kita ikut manfaatkan banyak hal yang dihasilkan oleh orang kafir, contohnya HP, pesawat dan lain-lain? Ya tidak apa-apa ya. Kalau orang kafir kasih kemanfaatan, ya diambil manfaatnya. Kalau orang kafir kasih kemudharatan, maka kita jauhi. Jadi perkara-perkara yang ada manfaatnya, ya, jangan sampai ada mengatakan ini tasabuh ya. Tidak. Kalau perkara-perkara, jadi tasabuh itu pada perkara yang merupakan kekhususan orang-orang kafir. Pertama, yang kedua yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, tidak mengapa kita pakai. Contohnya apa? Dulu sempat ada fatwa kalau pakai celana dalam berarti tasabuh. Wah, repot ini kalau begini. Nanti pakai motor juga tasabuh, karena memang notabene ini produk orang-orang kafir. Kalau ada manfaatnya kita pakai saja, tidak jadi masalahnya, tidak ada masalah. Ustaz, bagaimana bila kita mengucapkan salam ke seorang muslim penampilannya ahlu sunnah tapi tidak dijawab, bahkan yang bersangkutan bermuka sinis? Jadi bila berjumpa lagi ana diam saja, ana pun tidak bisa bermuka manis di hadapannya. Ana ingin berdialog dengannya tapi merasa belum ada ilmu dan hujah, jadi ana tetap diam saja. Mohon penjelasan Ustaz. Ya antum tetap aja, antum jangan sampai memboikot ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya di antara orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mutafariman, yaitu dua orang yang saling menghajar tanpa hajar yang syar'i ya. Salah satu la turfa lahum salatuhum fawqa ru'usihim kibran, tiga orang yang tidak akan diangkat salatnya di atas kepalanya meskipun sejengkal. Yang pertama adalah rajulun amma qauman lahum lahu karihun, yaitu seorang laki-laki yang mengimami sebuah kaum dan kaumnya benci terhadap dia. Yang kedua, kalau tidak salah, seorang wanita yang membangkang suaminya. Dan yang ketiga, al-mutafariman, dua orang yang saling menghajar tapi bukan hajar yang syar'i. Maka antum jangan ikut-ikutan dia. Kalau dia tidak memberi salam, antum beri salam. Sebagian orang nekat ya, sebagian ikhwah nekat. Jadi assalamualaikum, dia naik motor, assalamualaikum, orangnya diam aja, enggak jawab. Lagi assalamualaikum, enggak jawab juga, datang depan motornya, assalamualaikum, akhirnya dia jawab waalaikumsalam. Ini namanya maksa ya. Kalau dia enggak mau ya sudah, jangan dipaksa. Assalamualaikum. Jangan, enggak usah. Kalau dia enggak mau jawab ya sudah. Masalah. Ketemu lagi assalamualaikum lagi. Dia lagi enggak dijawab. Jadi masalah. Kalau dia bermuka manis, masam ya sudah, biarin aja. Masa mau dijadikan manis, sulit. Apa syarat dan ketentuan seorang disebut sebagai ulama? Karena anak bingung, di Indonesia banyak sekali ulama seperti MUI itu kan, banyak orangnya. Jadi ulama ya ada kriterianya. Kalau kriteria Indonesia mungkin ya, tapi kalau kita lihat kriteria ulama yang sebenarnya yang disebutkan dalam buku usul fikih tentang alul ijtihad, maka kriterianya sangatlah sulit. Ukuran-ukuran kita ini bukan ulama. Harus paham tentang berbagai macam disiplin ilmu, harus paham tentang masalah khilafiyah, mustalah hadis harus pakar, kemudian usul fikih harus pakar, syarat-syarat orang yang disebut ijtihad yang menjadikan landasan orang untuk bertanya, maka itu sulit bagi untuk mengatakan. Ya, jangankan dai-dai di masjid-masjid saja itu disebut ulama kalau orang-orang kita. Bahkan di tempat saya, Majelis Ulama Indonesia, ketua Majelis Ulama Indonesia tempat saya, dia saja bahasa Arab tidak bisa. Huma-huma-huma aja keliru ya. Huwa-huma-huma aja keliru. Saya sedih waktu melihat. Tapi bagaimana lagi? Mungkin dia yang terbaik karena itu. Itu belum ada teman-teman yang belajar di luar. Dia yang terbaik itu apa boleh buat? Tapi itu bukan ulama jelas. Makanya terkadang ini orang-orang jemaah di Indonesia kalau ditegur ya, Di Indonesia banyak yang merokok. Di mana? Di Mekah. Kita tegur, Pak, merokok hukumnya haram. Itu kan ulama Saudi. Kalau ulama Indonesia hukumnya makruh. Jadi silap di antara para ulama. Ulama Saudi dan ulama Indonesia. Saya pakai gini. Jadi dijajarkan antara ulama Indonesia dengan ulama ulama yang benar-benar ulama, repot. Ini sama. Semuanya statusnya sama. Dai pun ustaz dikatakan ulama, alim ulama. Ya, ini repot. Seperti ini repot. Saya biasanya kalau menegur orang merokok, saya tidak pakai dalil. Karena kalau kita bilang dalil, nanti dia bilang ulama Indonesia bilang apa hukumnya? Makruh. Saya cuma bilang, Pak, tidak ada orang yang merokok bilang bismillah. Dan tidak ada orang setelah merokok yang mengatakan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau makanan halal pasti apa? Bismillah, alhamdulillah. Itu secara naluri dia mau, dia mau bilang bismillah, enggak enak. Enggak enak sama Allah, enggak enak. Makanya dia enggak lah. Kalau bilang alhamdulillah enggak enak juga. Terus saya bilang, Pak, almar'u ala dini khalilihi. Iya, dalilnya. Kalau jalan sama al-bidah berarti biasanya juga al-bidah ya. Sesuatu atuyul ala amsalihi taq. Burung-burung itu main sama temannya saja. Saya bilang, Pak, orang bagaimanapun orangnya kalau makan donat di WC enggak cocok. Lagi BO terus makan donat itu mah enggak cocok karena donat bukan temannya tai. Tapi kalau merokok, masya Allah, 1 jam 2 jam kuat. Orang yang akidahnya lurus tapi akhlaknya buruk, bakhil dan kasar. Siapa ini? Akidahnya lurus tapi akhlaknya buruk, pelit dan kasar. Ada seorang lagi yang akidahnya bid'ah, akan tapi akhlaknya mulia. Baik terhadap orang lain, masya Allah. Dari sini yang berkata Allah. Soal, mana yang lebih kita cintai di antaranya? Jazakallahu khairan. Ya bagaimanapun, ahlu sunnah yang harus kita apa? Lebih kita cintai, karena kedekatan terhadap sunnah terutama masalah akidah itu lebih utama daripada kalau akhlak ternyata tidak dibangun dengan di atas akidah maka bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun anda ingatkan ikhwani fillah jazakallahu khairan. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwa untuk mengingatkan kita. Sebagaimana kita itu takut? Sebagaimana kita itu takut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulluha finnar illa wahidah." Semuanya umat ini terpecah menjadi 73, seluruhnya di neraka kecuali satu. Kita takut ancamannya enggak? Takut kalau kita termasuk dari 72 golongan yang terancam dengan api neraka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ancaman terhadap 73 golongan ini tidak lebih parah. Tidak lebih parah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Ancaman ini tidak lebih parah daripada ancaman Allah terhadap orang yang makan harta anak yatim. Allah mengatakan, mereka sungguhnya memasukkan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk dalam api neraka. Dua-duanya ancaman. Oleh karena itu, jangan kita takut sama masalah firqah, kemudian kita bermudah-mudah dalam maksiat yang lain. Makan harta yang haram tidak jadi masalah, yang penting kan bukan ahli bidah. Tidak boleh. Ini bahaya. Saya ingatkan kepada antum semua, sebagian perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah, banyak dari salafin yang maghrur, yang terpedaya. Alhamdulillah kita di atas sunnah, kita di atas tauhid. Tapi jangan terpedaya, kita akan di atas tauhid, pasti masuk surga tanpa transit. Bukankah ada hadis itu apa? Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan. Bahwasanya ada seorang laki-laki kemudian ditampakkan pada hari kiamat ada tis'atan wa tis'ina sijillan. Ada 99 catatan kemaksiatan. Kullu sijillin madal basar. Setiap catatan itu sejauh mata memandang, isinya maksiat semua. Melihat cewek, ngerampok apa, semua catatan. 99 catatan. Ternyata dia punya bitaqah la ilaha illallah. Dia sudah pasrah hari kiamat. Gimana? Apa namanya? Aina hadhihi bitaqah min hadis jillah, kata dia. Ya Allah, apa yang mau dibandingkan, apa yang mau dibanggakan dengan catatan la ilallah dari bitaqah segenggam tangan dengan catatan amal yang luar biasa. Ternyata ditimbang masih berat apa? Masih berat la ilaha illallah. Jangan kita semua menyangka kita punya bitaqah seperti ini. Kata Ibnu Qayyim, semua orang punya bitaqah la ilallah, tapi tidak semuanya berat seperti ini. Bukankah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukankah telah mutawatir, kata beliau. Telah mutawatir, hadis mutawatir. Banyak ahlu tauhid yang masuk neraka. Banyak. Yang ghibah masuk neraka, disebut dalam hadis, itu ahli tauhid bukan. Bukan orang musyrik. Orang-orang yang sholat yang dikeluarkan dari api neraka. Orang-orang sholat, tapi apa? Masuk dalam, dibakar dalam api neraka.
Terlalu banyak hadis itu, bahkan dikeluarkan terlalu banyak orang yang bertauhid masuk dalam api api neraka yang punya ditopo la ilaha illallah. Oleh karena kita jangan sampai kata Syekh Al-Albani rahimahullah, banyak kaum salafin menyangka bahwasanya mereka masuk surga tanpa transit, kata beliau. Tapi beliau menggunakan kalimat transit. Betapa banyak orang menyangka masuk surga tanpa transit. Jangan dulu, lihat dulu maksiatnya dihitung nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua tauhid kita sebagaimana tauhidnya sama namanya bitoko ini. Sebagaimana hadis yang lain terkala Rasulullah mengatakan bainama kalbun yutifu biruqiyatin kada yaqtuluhu al-athas. Tatkala ada seekor anjing kehausan dan dia mutar-mutar sebuah apa? Mutar-mutar sebuah sumur. Dia ingin minum, mau mati. Cuma mau apa nyemplung sumur enggak bisa, nanti mati kalau nyemplung mati. Izra'atu baghiyan min babaya bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina melihat anjing ini, kasihan dia. Panazat nuqaha. Kemudian wanita pezina ini pun melepaskan sepatunya, kemudian dia turun ke dalam sumur untuk ngambil air, kemudian fasaqat, kemudian dia minumkan anjing tadi. Faghafarallahu laha. Bihi. Maka Allah pun mengampuni wanita ini gara-gara amalan tadi. Bayangkan, dia wanita berzina, bukan berzina sekali dua kali, tapi tukang zina. Dimaafkan oleh Allah, kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara minumin seekor anjing. Antum jangan berpikiran kalau begitu saya maksiat saja, nih kalau ada anjing saya kasih minum sudah selesai masuk surga. Nah gitu. Tidak semua kata Ibn Sina, tidak semua orang yang minumkan anjing itu masuk surga. Nah, ini keimanan yang dalam dirinya yang lain. Insya Allah akan kita jelaskan nanti sore masalah ini. Jadi oleh karena ikhwan fillah dan Allah ayakum, hati-hati terhadap perkara maksiat. Antum berusaha berakhlak yang mulia. Terlalu banyak perkara akhlak yang disebut dalam Al-Qur'an. Terlalu banyak perkara yang menyelisih akhlak, akhlak yang mungkar disebutkan dalam Al-Qur'an secara terperinci. Antum takut kalau isbal, takutnya kalau isbal. Takutnya kalau ghibah enggak takut. Ini orang isbal bukan salafi. Kalau ghibah terus sekali masih salafi. Mana lebih parah, ghibah atau isbal? Hah? Yang benar, ghibah atau isbal? Isbal, enggak ragu kan? Ghibah lebih parah. Isbal pertama, isbal banyak orang tidak tahu hukumnya. Yang kedua dia masalah khilafiyah, meskipun yang rajih bahwasanya isbal itu hukum haram secara mutlak. Karena Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'bain fa finnar, apa yang di bawah mata kaki neraka. Tidak dibedakan antara yang sombong atau tidak sombong. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau negur tidak pernah tanya pada sahabat, kamu sombong enggak? Kalau sombong angkat, kalau enggak enggak apa-apa. Enggak pernah. Rasulullah suruh angkat semuanya, tidak bedakan sombong atau tidak sombong. Yang ketiga ada sahabat yang dia isbal kenapa? Karena kakinya cacat. Rasulullah tegur, kenapa kok isbal? Karena kaki saya cacat. Rasulullah tetap saja suruh angkat. Jelas dia isbal bukan karena sombong, tapi karena untuk menutup cacatnya. Tapi Rasulullah tetap suruh angkat. Bahkan juga Ummu Salamah, tatkala mendengar hadis Nabi SAW, ma'asfala minal ka'bain fa finnar, apa yang dibawa mata kaki di neraka. Maka Ummu Salamah khawatir dia juga kena. Padahal dia perempuan. Kenapa? Karena para wanita memanjangkan roknya. Sehingga seperti ada ekornya. Kenapa? Dalam rangka untuk menutup auratnya. Jangan sampai mata kakinya kelihatan. Ternyata ada hadis yang dibawa mata lagi terancam neraka. Bagaimana kita para wanita? Apakah para wanita di zaman Rasulullah menutup mata kakinya karena sombong? Enggak, tapi karena apa? Karena menutup aurat. Tidak seperti wanita sekarang, mata betis di bawah, di atas mata paha. Ini menunjukkan keumuman bahwasanya isbal itu hukumnya haram secara mutlak, baik sombong atau tidak sombong. Tapi intinya masih masalah khilafiyah. Kedua, masyarakat banyak yang tidak tahu. Adapun masalah ghibah, masyarakat semua tahu hurum itu tidak baik. Orang awam pun tahu hurum itu tidak baik. Terus ancamannya di parah ini di Al-Qur'an aja ada. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahum nasu maitan fakaritum. Jangan kalian menghibah satu dan yang lain. Apa kalian mau makan bangkai saudara kalian? Enggak mau kita. Kita dikasih kambing saja kalau sudah jadi bangkai enggak mau. Tapi sudah jadi bangkai tidak mau kita makan. Apalagi dari manusia. Dikasih daging manusia, tidak mau. Apalagi daging manusia, teman kita sendiri yang sering ngaji sama kita. Kita ghibah, dikasih makan mau enggak? Tidak mau. Apalagi sudah butuh, siapa yang mau makan? Itulah gambaran ghibah. Makanya ghibah itu dosa besar. Dan dia merupakan sebab diazab di kuburan. Dalam satu riwayat dari hadis yang masyhur kita bawa kata Rasulullah SAW, wa amma ahdu ma fakana yamsi bin namimah wa amma al-akhar bahkan ayat seminar bauli. Ketika Rasulullah melewati dua orang yang dikubur, kata Rasulullah, duanya sedang diazab. Yang satu karena suka mengadu domba namimah, yang satu karena kencing. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, wama yu'adzabani illa fil bol wal ghibah. Kata Rasulullah, dua orang ini tidaklah diazab dalam kuburan kecuali karena kencing yang tidak bersih dan karena ghibah. Ketika Rasul Isra Mi'raj, Rasulullah melihat orang-orang manusia lahum azharu min nuhas yakhmisuna ala wujuhihim. Ada orang-orang yang memiliki kuku dari tembaga, kemudian mereka pun mencakar-cakar wajah mereka. Rasulullah bertanya, ya Jibril, man haula'in nas? Siapa mereka itu Jibril? Kata Jibril, haula'in ladina yakuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang telah makan daging saudara mereka. Ghibah. Jadi ghibah itu besar-besar lebih daripada isbal, ancamannya lebih banyak dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan disepakati tentang keharamannya. Namun kita terkadang menggampangkan masalah ini. Ini kan bukan masalah ini. Isbal lebih, artinya apa? Isbal jadi perhatian, ini tidak kita perhatikan. Orang isbal, kalau tidak isbal bukan salah. Tapi kalau ghibah 100 kali masih entar, salah. Ini salah. Ringan Ibn Fidlazani Allah, yang mana disampaikan perkataan Ibn Taymiyah dalam kitab Iqtidak Suratul Mustaqim. Kata Ibn Taymiyah, bisa jadi seorang ahlu sunnah yang sibuk menjelaskan kesalahan saudaranya dari ahlu bidah, ya, namun dia lalai menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Bisa jadi saudaranya ahlu bidah tadi ternyata menjalankan sunnah-sunnah yang sudah jelas. Dia terjumus dalam satu bidah, tapi sunnah-sunnah yang lain dijalankan semua. Bidahnya tidak diterima, tapi sunnahnya diterima oleh Allah. Bisa jadi lebih baik daripada seorang ahlu sunnah ini. Karena nanti di terakhir totalan, Allah total. Mana kebaikan, mana keburukan. Maka kita ada ahlu sunnah, ahlu penegak sunnah. Maka jangan sampai kita tinggalkan sunnah. Jangan ahlu bidah lebih semangat menjalankan sunnah daripada kita yang ahlu sunnah lebih menjalankan sunnah daripada pada mereka. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang kafir? Apakah melanggar barok bila kita lebih dahulu menyapa? Jadi, yang Anda jelaskan tadi masalah wala dan barok, masalah hati. Kita benci seorang karena agamanya. Kita harus benci 100% karena agamanya. Adapun masalah muamalah, kembali kepada maslahat dan mudharat. Ya. Kalau orang kafir, kalau dia salami kita salami. Pagi, Pak, ya, pagi. Assalamualaikum, waalaikum. Misalnya dia bilang assalamualaikum, kita bilang waalaikum. Kalau kita dia buat baik, kita buat baik. Bahkan, bukankah boleh? Boleh enggak seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab? Boleh enggak? Boleh enggak antum orang Medan menikahi sama orang Batak yang Nasrani? Boleh enggak? Boleh. Akhwat boleh enggak? Saya tanya sama akhwat, boleh enggak hukumnya? Akhwat mungkin boleh, tidak boleh. Jadi laki-laki muslim boleh menikahi dengan apa? Wanita kafir selama ahlul kitab. Gimana menjelaskan menghajar? Gini, gimana perasaan kalau menikah? Walau baroknya bagaimana? Dan enggak, itu masalah hati, ya. Kita tidak boleh mencintai seorang karena agamanya. Kita harus benci dia karena agamanya. Adapun cinta karena tabiat, ini tidak jadi masalah. Cinta karena tabiat ini jadi buktinya. Di syariat membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita dari kitabiyah, ahlul kitab. Tapi anak sarankan sama antum semua, enggak usah cari akhwat Nasrani atau akhwat Yahudi. Terlalu banyak akhwat yang menunggu, ya. Persaingan ketat lagi sekarang. Apakah bisa diterima jabatan menteri bila seorang salaf ditunjuk sebagai presiden? Kalau saya yang ditunjuk gimana? Gimana? Boleh saya enggak salafi jadi presiden? Boleh enggak? Hah? Enggak ada undang-undang melarang. Masalah masukkan ke politik merupakan perkara yang berat. Terus terang memang ulama hilaf tentang masalah pemilihan umum, ya. Bahkan Syekh Ibrahimin ada dengar sendiri boleh apa namanya? Mencalonkan diri dalam satu kaset Islam. Tapi ini masalah yang berat. Kenapa? Oleh karena sebagian ulama mengharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena kalaupun dia masuk, dia tidak akan bisa melaksanakan Islam. Yang sangat diharapkan seorang ini bagi perkataan yang boleh. Kalaupun dia masuk, menerapkan Islam dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ini orang sekarang kalau masuk kaset, dia menerapkan Islam enggak berani. Kenapa? Kalau menerapkan Islam enggak ada pengikutnya. Enggak ada pengikutnya. Contohnya ada satu partai Islam di negara kita. Tadinya banyak pengikutnya, namun apa? Karena ini jadi masa, akhirnya nilai-nilai keislaman pun dia gugurkan. Ini bukan partai Islam, ini partai apa? Nasional. Akhirnya orang-orang kafir pun seperti NGI dijadikan anggota. Ini apa? Pecah dia. Kenapa? Karena untuk mencari masa, nilai-nilai Islam harus apa? Dikorbankan. Ini yang kita korban. Terlalu banyak, belum ada bukti orang masuk partai kemudian menjadikan negara itu baik. Belum ada bukti. Kalau bukti kehancuran banyak. Semua ini kembali kepada maslahat dan mudharat. Ulama yang membolehkan pun mereka melihat pada untuk mencari mentaklil syar, mencari memperkecil keburukan. Kalau itu bisa diterapkan dengan maksud patih mengulangkan keburukan, ya mungkin saja kita bilang boleh, tapi dengan penuh persyaratan yang ketat. Kemudian sebagian ulama tadi anak katakan mengharapkan secara mutlak karena melihat kemudaratan yang jelas dan terdebat. Bagaimana dakwah yang bijak ketika menghadapi orang yang memilih netral, tidak ikut-ikutan dalam kelompok dengan alasan yang penting baik sholat, gak usah ikut-ikutan kelompok. Itu kelompok juga, kelompok netral. Yang Islam terpecah menjadi 73 golongan. Antum mau yang mana, golongan 74? Ya harus dengan cara yang baik. Bagaimanapun banyak orang pemikiran, kita dakwah secara baik, jelaskan kebenaran. Kita bilang kita gak suruh ikut kelompok kita, lihat aja ini. Lihat aja yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada persilisian kembali Al-Quran dan Sunnah. Kita sampaikan Sunnahnya seperti ini, Qurannya seperti ini. Lama-lama dia akan berpikir. Ini pertanyaan yang mengerikan. Bagaimana sikap yang baik bagi dai yang diberikan amplop kajian? Jadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Masalah ini masalah khilafiyah, masalah mengambil ujrah dari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Namun, ana lebih condong kepada pendapat diperbolehkan. Kenapa? Karena terlebih lagi para ulama tidak khilaf kalau ternyata amplop tersebut dari negara. Ini tidak khilaf. Zaman dahulu juga sudah ada diberikan dari negara, namanya ju'alah, diberikan kepada para dai, kepada para alim ulama. Di Saudi pun diterapkan demikian, ya. Dosen-dosen ada gajinya, tidak seperti Indonesia, karena Indonesia memang tidak ada khusus untuk dai, ya, tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita pikirkan juga, namanya seorang dai, apalagi zaman sekarang ini, dia harus konsentrasi penuh. Yang sangat diharapkan, seorang dai jadi pedagang, itu yang sangat diharapkan. Seorang dai bisa punya apa? Pemasukan tersendiri, jadi pedagang atau jadi pekerjaan apa ya, yang di luar daripada agama. Yang kenyataannya sulit, tidak semua dai bisa jadi apa? Pedagang, kalaupun jadi pedagang, dagang yang berkaitan dengan agama juga, ya. Repot, ya. Mungkin dagang kasih ceramah beliau, ya. Sama aja kembali kepada apa? Kepada berdagang yang berkaitan masalah agama. Ya. Oleh karena itu, kalau seorang dai, apalagi zaman sekarang, disuruh berdagang untuk menghidupi anak-anaknya, dia sulit untuk belajar. Kapan mau belajar? Belum lagi apa namanya serangan bid'ah, serangan kesyirikan, syubhat yang begitu banyak. Maka hendaknya para matu apa namanya mengerti kondisi seorang dai. Ketika dia mengundang seorang dai naik bis, ya Ustaz, naik bis aja ya, jangan naik pesawat. Berapa kilo? Mungkin 100 kilo itu naik bis. Naik bis. Sudah sampai bisnya berapa, Ustaz? Ya 30 ribu. Itu dikasih 30 ribu. Loh, ini dia pergi ke sini ninggalkan pekerjaan, mungkin anak-anaknya diurus, dia pergi ini cuma dikasih berapa? 30 ribu. Ya itu namanya enggak pengertian. Makanya ini amplop saya banyak, ya. Enggak, jadi saya pernah pelajari masalah ini terkala di kelas, ya para masyayikh di sana juga merujukkan pendapat ini bahwasanya karena memang kita sekarang butuh kepada ulama atau dai yang memang berkompeten. Untuk bisa berkompeten dia butuh waktu yang banyak untuk apa? Bisa belajar. Dai sekarang ini keteteran. Keteteran mau apa, mau menerjemah misalnya, mau apa, dia kapan mau belajarnya, pengajiannya keteteran. Padahal matku butuh yang lebih, dan kemudian dulu lagi serangan ahlul bidah yang begitu banyak, dia harus membantah. Dia butuh ilmu yang berkompeten. Allah taala alam. Jadi yang jadi masalah yang kasih tarif, ya, itu jadi apa? Masalah, dan ini banyak. Apalagi yang keluar di televisi sampai ratusan juta sampai miliar, ya, kenyataannya ada seperti itu. Akhirnya apa, dia pun berdakwah sesuai dengan selera masyarakat. Sesuai dengan selera masyarakat. Kalau tidak sesuai dengan selera masyarakat, maka tidak akan diterima. Timbulnya dai-dai seperti inilah yang menjadi masalah. Masyarakat menjadikan ini dai yang benar. Dai itu bagus, itu dai bisa karate, itu bisa nyanyi, bisa joget lagi dai-nya. Itu dai tangar itu, enggak bisa. Hanya dai yang benar ditinggal oleh masyarakat. Ustaz, apakah benar menurut Imam Syafi'i bid'ah terbagi menjadi dua, hasan dan dalalah? Benar. Imam Syafi'i bagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang hasanah dan bid'ah dalalah. Akan tetapi Imam Syafi'i bukan maksudnya bid'ah yang ada pembahasan materi ini. Bahwasanya para ulama dahulu menyampaikan perkara maslahah mursalah juga dikatakan sebagai bid'ah. Maslahah mursalah yaitu perkara-perkara yang baru yang berkaitan dengan dunia yang memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan dunia atau sebagai berkaitan sebagai wasilah. Contohnya apa? Ma'had. Tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu merupakan wasilah untuk menuntut ilmu. Ma'had ini bid'ah. Disebut oleh Imam Syafi'i model-model seperti namanya bid'ah hasanah. Adapun bid'ah yang kita bicarakan sekarang ini bid'ah yang langsung berkaitan dengan ibadah. Ada zikir tertentu. Ini bukan wasilah lagi tapi langsung ibadah, bentuk ibadahnya. Adapun masalah mursalah berkaitan dengan apa? Wasilah. Oleh karena itu, banyak saya katakan tadi banyak perkataan ulama yang mengatakan bid'ah kepada perkara-perkara masalah mursalah. Mengumpulkan Quran, mereka mengatakan apa? Bid'ah. Tapi kalau istilah kita namakan masalah mursalah meskipun ulama dahulu menamakan itu bid'ah. Jadi perkataan Imam Syafi'i ini maksudnya berkaitan dengan apa? Masalah mursalah. Oleh karena itu, coba antum orang-orang yang membawakan perkataan Imam Syafi'i ini. Bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah dhalalah. Kita bilang coba datangkan bid'ah yang dilariskan oleh Imam Syafi'i. Bid'ah. Apakah Imam Syafi'i bikin bid'ah? Tidak ada. Berarti bukan seperti pemahaman antum. Mana Imam Syafi'i bikin bid'ah? Contoh bid'ah di buku mana dia bikin bid'ah? Karena memang yang maksud beliau adalah masalah mursalah bukan bid'ah yang kita kenal. Apakah di Madinah terjadi juga kasus tahdir hajar di kalangan para masyayikh? Dulu sempat terjadi. Sejak alhamdulillah sejak Syekh Al-Abbad hafizahullah menulis sebuah kitab Rizwan Ahlussunnah fi Ahlussunnah itu mulai pudar dan sekarang sudah hilang. Tidak ada lagi apa praktek seperti itu. Bahkan hilang dari murid-murid pun tidak ada. Karena sekarang orang semua sudah paham, semua paham bahwa ini masalah khilafiyah, tidak perlu ada wala dan barangnya. Sekarang tidak ada sama sekali. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan bantahan buku Ustaz dari Ustaz Abu Karimah? Apakah ada bantahan buku Ustaz sekarang? Saya pernah dapat tulis juga ditulis Ustaz Askari Abu Karimah Al-Bugisi Al-Makassari telah membantah tulisan antum. Kalau antum memang di atas kebenaran, bantah dia. Ini anak ditantang ini. Kalau tidak bantah berarti salah. Repot ya. Anda terus terang belum baca buku tersebut, cuma beberapa teman Anda tanya apakah perlu dibantah, kata mereka tidak perlu, karena ada beberapa tuduhan yang dia tuduhkan pada Anda tidak merasa mengatakannya. Contohnya dia mengatakan bahwasanya Firanda mengatakan kebenaran berada pada suara terbanyak atau pada senioritas. Anda tidak pernah mengatakan demikian, Anda cuma sekali menyampaikan masalah itu, Anda sampaikan wajar seorang salafi condong kepada pendapat apa? Ulama besar dan jumlahnya apa? Banyak, wajar, makanya kalau antum belajar dalam usul fikih ada namanya muqallid dan mujtahid. Orang itu ada dua. Bisa berijtihad, bisa memilih melihat apa namanya? Dalil. Maka dia itu mujtahid dalam masalah ini. Ada masalah khilaf di antara para ulama, dia nilai. Oh, ternyata lebih condong ini. Dia berarti mujtahid dalam masalah ini. Ada orang namanya muqallid, bingung. Kan masalah waduh dalil-dalil bingung saya. Apa kewajiban bagi muqallid? Dia memilih ulama yang paling bertakwa dan yang paling dia percaya. Dia pilih pendapatnya. Mana? Ini Syekh Albani sama Syekh bin Baz silah. Waduh, jagoan yang mana ya? Ya sudah, saya Syekh bin Baz saja lah. Nah, itu hak dia. Karena dia tidak bisa apa? Dan harus seperti itu. Dia harus memilih ulama yang apa? Yang paling dia percayai. Baru dia ambil pendapatnya. Makanya saya bilang, wajar banyak orang yang mungkin, apalagi masalah pelik seperti ini. Masalah ya, surat, masalah hajir, masalah pelik. Ini bingung dia. Ya sudah, saya pilih pendapat ulama besar aja, ulama yang mayoritas dan ya wajar. Mana kata perkataan wajar bagi orang salafi nalurinya memilih jumlah yang banyak itu dipermasalahkan sama dia. Seakan-akan anak mengatakan kebenaran pada orang terbanyak itu namanya demokrasi namanya. Orang masih di sini pun paham. Itu dia angka-angka. Ya anak terus terang. Kemudian juga masalah fatwa. Itu kan tergantung pertanyaannya. Fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang masalah ini itu kan tergantung pertanyaannya. Alhamdulillah ya. Kalau begitu tanya sendiri, Anda sudah tulis dalam buku Anda, silakan tanya sendiri kalau enggak percaya. Karena Anda tahu akan dituduh pertanyaan itu apa? Menipu. Anda bilang kalau gitu tanya sendiri langsung kalau ke Madinah. Alhamdulillah beliau ternyata ke Madinah. Sekali hafizahullah beliau ke Madinah. Dan beliau tanya masalah tentang Iyatrus kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri. hafizahullah. Salah seorang ulama yang masih diakui oleh mereka. Beliau tanya, apakah ahli as-shirath orang-orang yang sudah membaik? Karena banyak orang mengatakan mereka sudah membaik. Kata saya tidak. Ya Allah masih parah seperti dulu. Tapi saya tambahkan, kalau mereka kasih dana ambil, tapi kalau minta lebih baik tidak. Itu jawaban Syekh Ubaid al-Jabir. Jadi fatwa itu hilang dari peredaran seperti itu. Dan saya tidak perlu membantah, karena ini juga masalah hadiah. Kalaupun Ustaz Askari merojihkan, tidak boleh ambil dana sama sekali, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Mungkin tidak lebih benar daripada saya. Yang saya permasalahkan cuma apa? Yang ambil dana jadi seluruh itu jadi masalah. Terus yang tidak mentahdir yang ambil juga jadi seluruh berapa? Kamu kenapa seluruh temannya Firanda? Firanda temannya jadi seluruh semua. Aduh repot. Justru ustaz-ustaz yang banyak ditahdir yang tidak ambil dana. Ustaz Abu Hizan apa ngambil dana? Ditahdir juga seluruh juga. Kenapa? Temannya siapa nggak tahu? Gurunya Firanda jangannya jadi tahdir. Ini jadi masalah. Apakah gara-gara itu jadi seluruh? Seluruh itu apa hubungannya seluruh dengan ambil dana? Dan itu hukumnya halal, sepakat ulama. Dan itu hukumnya halal. Dan itu dana kaum muslimin. Jadi masalah para ulama takut seorang yang ambil dana terpengaruh dengan iya aturan, terpengaruh dengan kesalahan mereka. Ada yang mengatakan tidak terpengaruh. Ya, itu kan masalah ijtihad dia. Makanya saya pernah berdialog sama seorang, saya mengatakan, wahai asik, kalau ada dana 1 triliun dari aturan itu yang lebih parah dari Muhammadiyah atau yang lain, 1 triliun. Ada 3 pilihan. Ada orang ahlul bidah sufi, ada ente salafi, ada god. Uangnya di mana? Saya tanya sama antum, uangnya di mana? Masukkan ke god? Hah? Atau kasih sufi? Atau antum yang ambil? Ana ambil kan. Padahal anda sudah debat sama dia 1 jam. Ngeyel. Terakhir anda kasih pertanyaan seperti itu. Ya ana ambil kan. Sudah, itulah teman-teman seperti itu pemikirannya. Itu kan masalah ijtihad, tidak bisa dipaksa. Kalau dia mau ambil itu pesan dia bisa menilai. Anda pun tidak masuk. Antum tidak ambil terserah antum. Antum memperingatkan bahaya Allah, silakan, itu hak antum. Jadi masalah tadi, masalah hajar dan mentabdi' gara-gara ngambil dana. Bahkan mentabdi' orang yang tidak ambil dana, tapi tidak mentabdi' apa? Orang yang ambil dana. Jadi tahdir berantai. Ini repot ini. Itu yang anak kejar dia, dan dia tidak pernah jawab. Ustaz Askari tidak pernah jawab. Dan anak pernah mengajak beliau berdialog. Kebetulan jawaban beliau pada kala itu, Imam Ahmad tidak berdialog dengan Qadariyah. Ya sudah, anak mundur. Terakhir alhamdulillah beliau sudah agak mendingan. Terakhir ada informasi teman-teman, karena teman-teman kita di Jogja, kalau Ustaz Askari ini ikut kajian juga, kita tidak pernah melarang teman-teman ngaji sama mereka selama tidak bicara fitnah. Kalau bicara fitnah tuh tutup telinga. Terakhir ditanya, ada yang menanya apakah Firanda salafi, kata dia Firanda bukan hizbi. Alhamdulillah ini ada apa? Ada kemajuan. Firanda bukan hizbi, masih ahlus sunnah, tetapi tidak semua ahlus sunnah boleh diambil ilmunya. Nah itu masalah terakhir. Dan intinya itu masalah ijtihadiyah. Saya masih ingat ketika Syekh Albani rahimahullah dibantah oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, salah seorang pemimpin di Ihya Shalah. Masalah ijtihadiyah. Bahkan bantahannya itu disebarkan di majalah atau di koran. Ada seorang yang datang dalam kaset, saya dengar langsung. Syekh Albani disampaikan kepada dia, "Wahai Syekh Albani, antum telah dibantah oleh Abdurrahman Abdul Khaliq dan disebarkan dalam majalah dia. Kami mengharap antum bantah dia." Apa kata Syekh Albani? Saya tidak baca bantahannya sama Abdurrahman Abdul Khaliq, dan saya lihat itu masalah ijtihadiyah. Jadi tidak perlu dibantah. Sampai orang itu yang mengatakan, "Allahu Akbar Syekh, antum itu jadi tadi bilang afuna afuna saudaraku Abdurrahman Abdul Khaliq, padahal dia lagi bantah antum, antum masih terus apa? Afuna afuna." Bagaimana apa lembutnya Syekh Albani rahimahullah. Jawaban. Ini ada burung di sini kan? Burung apa? Bukan. Sudah jam 12, kita sampai ini saja. Masih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang belum dijawab, tolong ditanyakan kepada Ustaz Ana, Ustaz Abu Ihsan. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berikan sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Kita sedang berada di majelis, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.